नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी काल जनगणना 2027 खातीर स्वताची नोंदणी पुराय करून एक आदर्श दवरला. दरेक जनगणना म्हत्वाची आनी दरेक आवाज गोंयचो आनी राष्ट्राचो फुडार घडयता. अचूक आनी व्यापक डेटाबेस तयार करपाच्या देशभराच्या मोहिमेत राज्य सामील जाल्ल्यान मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी स्वताची जनगणना सादर केली. जनगणना ही फकत सांख्यिक न्हय तर प्रभावी नियोजन आनी समावेशक शासनाची बुन्याद आसा अशें ताणी सांगले. मुळावी बांदावळ, भलायकी, शिक्षण ह्या सारख्या वाठारांनी अचूक माहिती निर्णय घेवपाक मदत करता अशें ताणी नदरेक हाडून दिले. ऑनलायन प्रक्रिया पुराय करूंक नाशिल्ल्यांक 16 एप्रील ते 15 मे ह्या काळांत आपल्या घरा भेट दिवपी गणकां कडल्यान मजत घेवंक मेळटली. राष्ट्रीय महामार्ग 66 रुंद करपाक कळाव जाल्ल्यान राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी हुस्को उक्तायला. संसदेच्या शुन्य प्रहरा वेळार तानावडे हांणी सांगले की मुंबय गोंय महामार्ग हो कोंकण प्रदेश आनी गोंया खातीर एक महत्वाची जिवीत रेखा आसा, जो पर्यटन, व्यापार आनी येरादारी हांकां आदार दिता. पूण जमनी संपादनाचे प्रश्न, पर्यावरणीय मंजुरी, डिझायनात बदल आनी कंत्राटदार संबंधीत प्रश्नांक लागून प्रकल्पाक सेगीत कळाव जायत आसा. सरकारान कामाक गती दिवची आनी ते पुराय करपा खातीर स्पश्ट मुजत थारावची असो उलो तानावडे हांणी मारला. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठाचो 39वो दिक्षांत सुवाळो 7 एप्रिलाक देशभर जातलो. मुखेल सुवाळो नवी दिल्लीतल्या मुखेल कार्यालयात जातलो. ह्या सुवाळ्याक उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसतले. 51 प्रादेशीक केंद्रांनी एकाच वेळार हो सुवाळो जातलो. पणजी प्रादेशीक केंद्राचो सुवाळो लोकभवनातल्या जुवारी हॉलात दनपारां 3 वरांचेर जातलो. ह्या वेळार गोंयचे राज्यपाल कुलपती अशोक गजपती राजू मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसतले. पणजी केंद्रांतल्यान वट्ट 1517 विद्यार्थी पदवी मेळोवपाक पात्र आसात. ह्या सुवाळ्या वेळार सुमार 150 विद्यार्थ्यांक पदवी मेळटली. आदिवासी कल्याण खात्याच्या मातृत्व येवजणेक स्कॉच हे संस्थेचो रुप्या पुरस्कार जाहीर झाला. ह्या येवजणेचो गोंयच्या आदिवासी समाजातल्या 350 वयर जोडप्यांक फायदो जातलो. 60 बायलांनी 72 भुरगीं जल्माक हाडल्यात. आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकार हांणी पणजे मंत्रालयात घेतिल्ल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिल्या.
सगळ्यांना सांगपाक खूप आनंद होता. ट्रायबल वेलफेअर खात्याची मातृत्व योजना, ह्या योजनेक कॉच ही एक एजन्सी आसा जी भारतभर जे आसा काम करता, आनी त्या एजन्सीच्या माध्यमांतल्यान कॉच सिल्वर अवॉर्ड जो आसा मातृत्व योजने खातीर जाहीर जाल्लो आसा.
गोंय सरकारान ही येवजण 2012 चालीक लायिल्ली. जाल्यार ह्या येवजणे वरवीं भुरगे नाशिल्ल्या जोडप्यांक भुरगे जावपा खातीर IUI आनी IVF तशेंच हेर उपचारा खातीर 5 लाख रुपया मेरेन अर्थीक मजत सरकार दिता अशी माहिती मंत्री तवडकार हांणी मुखार दिल्या.
म्हाका सांगपाक खूब आनंद जाता की 2012-17 ह्या कालखंडा भितर आमी साधारणशे 22-23 योजना आमी डिझायन केल्यो आनी ताजी इम्प्लिमेंटेशन सुरवात केल्ले. आनी त्या योजना फाटल्यान IVF योजना, ह्या योजने अंतर्गत म्हणजे 33 योजना की आमी त्या वाटी घातली आनी ताचो परिणाम जो आसा अवेरनेस म्हणजे आसा जवळजवळ 60% वयर हांकां ताजो ट्रिटमेंट घेवन भुरगीं जाल्लीं आसा.
राज्यातल्या 9 नगरपालिकांचो कार्यकाळ सोपिल्ल्यान सरकारान 6 पालिकांचेर प्रशासकांची नेमणूक केल्या. प्रशासक नियुक्तीचो आदेश जारी जाला. पेडणे, दिवचल, वाळपय, काणकोण, कुंकळे आनी कुडचडे, काकोडा ह्या 9 नगरपालिकांचो कारभार आता प्रशासक पळयतले. फोंडे आनी साखळे सोडून राज्यातल्या 11 नगरपालिकांच्यो वेंचणुको मे म्हयन्यात जातल्यो. प्रभाग फेररचणूक तशेंच हेर प्रक्रिया राज्य वेंचणूक आयोगाकडल्यान सुरू आसा. केंद्र सरकारान गोंयच्या ग्रामीण प्रशासना खातीर व्हडा प्रमाणात अर्थीक मजत जाहीर केल्या. 2025-26 वित्तीय वर्सा खातीर 15व्या अर्थ आयोगाच्या अनुदानातल्यान 18.27 कोटी रुपया दितले. पंचायत राज मंत्रालय आनी जलशक्ती मंत्रालयान मान्य केल्लो हो निधी खासा करून राज्यभरातल्या गरजेच्या मुळाव्या साधन सुविधांची वाड करपा खातीर आनी सशर्त अनुदान दिवपा खातीर आसा. ह्या निधीचो दोनूय जिल्हो पंचायती आनी गोंयच्या 187 पात्र ग्रामपंचायतींक फायदो जातलो, जाका लागून थळाव्या प्रशासकांक म्हत्वाच्यो नागरी गरजो भागोवपा खातीर साधन सुविधा मेळटल्यो. IPL क्रिकेटात काल राती लखनौ हांगाच्या भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियमात झाल्ल्या सर्तीच्या 5व्या मॅचीत दिल्ली कॅपिटल्सान लखनौ सुपर जायंट्साक 6 विकेटींनी हारयलो. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण राज्यात चडांत चड तापमान 35.2 अंश सेल्सियस आनी उण्यात उणें तापमान 25.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें आयज सांजे 7:20 जावन 20 मिनटांचेर. नमस्कार.